Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with attack abe hamma jimaatatti galgala keessa saalama folakka hanga saasadit meter bandi 19.25 shanirat Washington DC raka dabarsu saganta faan oromo amma jalqab. Nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru Washington DC irraa gama keessana dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan irraa agayyaa shan bara 2019 keessummeessituun keessana irraa jaallannee gammadaati.
Agayya miti fulbaana shanii kan oduu dubbisu immoo Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu baatilee shan dura naannoo Beenishaangul Gumuz kan jiraatan lammiiwwan Amaaraa qeerraa buqqaan rakkoon nu mudate jechuun himatan.
Boordiin filannoo kan Itoophiyaa kamisa kaleessaatu ta'uuf ibsa kenneera. Dhukkubi chugunguyaa maali? Ogeessa waliin marii qabna. Mana lubummaa ortodoksii naannoo Oromiyaa hundeessuuf sochi taasifamu kan ilaaleen gam lameen irraa keessummoota qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf gara Tuujubeetti deebina.
Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoo gara fuula duraatti geggeessu ka biyyattii keessatti kana dura geggeessamaa ka turetti adda akka ta'uuf jiru dura teessuun boordichaa kaleessa ibsa kennaniin beeksisaniiru. Waajjira haadhoo kan boordichaatti ka jalqabame jijjiirraan keessoo boordii sana sadarkaa biyyaattis kan itti fufu ta'uu beeksisan. Boordichi dhiibbaa qaama kamirraayyuu dhufu kan hin simanne ta'uu ibsaniiru. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaallannee dhiyeessa.
Boordiin kun sadarkaa waajjira haadhoot kan jalqabe gurmeessu sadarkaa guutuu biyyaatti akka itti fufu kanaafis qorannaan gaggeeffamu xumuramu walitti qabduun boordichaa aadde Burtukaanni miidhagsaa tuuta oduuf ibsanii jiru. Waajjira damee kan bulchiinsota naannoo keessatti itti gaafatamaaf kaadhimamtoota dhiyaachuu kanneen fedhan lammiiwwan Itoophiyaaf ulaagaa kaa'ee jiraa jedhan aadde Burtukaan. Akkaataan gurmeessuu ammaa sadurii irraa attamittiin adda ta'a jechuudhaan gaaffii ka'eefi sennaa deebisan.
Indaalle istiraakcharuu indeet indaganaa indamiiwwaaqar galaltanyinnataachoo iyyataragaagala.
Caasaan jiruu attamiin haaraa akka diriiru hunda keessaa harka kan hin qabne ta'uu isaanii mirkanaa'ee ga'umsaa fi muuxannoo hojii qaban dandeettii ogumaa qaban ga'aa kan ta'e hojjetoota keenya haalli itti ta'uuf jirani. Ilaalamaa jedhan filannoo gaggeeffamu gonkumaa kan ramaddii akka hin ta'in filannoon ammaan dura gaggeeffamanis amanamummaa uummata biraa akka hin arganne dhaabbatichi hunda keessaa wallaba ta'uu mirkaneessu kan hin dandeenye ture jedhanii kana sirreessuufis fooyyessuu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf seeraa fi nama jijjiiruuf haala sadarkaa ijaarsa jiru kan haaressinuuf jechuudhaan dubbatan. Filannoo walaba dhugaa ta'e gaggeessuu loogiin akka hin jiraanne mirkaneessuun bifa kanaan gurmeessuu feenaa jedhu adda Burtukaan miidhagsaa. Itti gallisaas ba'iin filannoo amanamummaa uummataa qabu argamsiisuu akka ta'e dubbatan. Sidaamaa keessatti haala uumameef boordiin filannoo itti gaafatamaa mitii jedhanii yeroon kennameetu hin dhumin sadaasa sadii bara 2012 sagalee uummataa fudhannaa jedhaniiru. Filannoo bara dhufu gaggeeffamutti uummanni miliyoona 50 akka itti hirmaatu boordiin tilmaamuusaa fi boordiin filannoo aangawoota filannoo 200,000 guutummaa biyyattii keessatti ka bobbaasu ta'uunis ibsameera.
Baatilee shan dura naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa mandaaraa keessaa qe'ee ofiirraa buqqaanii naannoo Amaaraa zoonii bulchiinsa Hawwii keessa qubatanii kan jiran kan aanaa Gwangwaa rakkoo nyaataaf qubsumaa kan isaan mudachuu ibsan. Naannolee Amaaraaf Beenishaangul Gumuz gidduutti nagaaf araarri bu'eera. Naannoo keenyatti deebi'aa jedhamus jiraattonni naannoo deebisanii haleellaan irratti raawwatan jedhan. Waajjirri qindeessa wabii nyaataaf ittisa balaa naannoo Amaaraa gamasaan deeggarsa gochaa jiraachuu beeksise. Naannolee lamaan irraa dhimma nageenyaa ilaalchise deebi'ee argachuuf hoogganaa damee nageenyaa bilbilaan quunnamuuf yaaliin godhame hin milkoofne jette Asteer Misganaa Baahirdaarraa. Paartiin walta'iinsa dimokiraasummaa Tigraay magaalaa Andaasillaasee keessaa sochii siyaasaa geggeessaa utuu jiranii qaamotii mootummaan hidhaaf reebichi nurratti raawwate jechuun komee dhiyeessan. Poolisiin magaalattiis gamasaan namni hidhames reebames hin jiru jedha. garu eru hawa sabra yaatin enyumma namota sana gaafachuuf gara waajjira poolisii tigeessuun gaafanne gaddisneerra jedhanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Bahamas Hubert Minnis erga bomboleettiin Dooriyaan jedhamtu odolaawwan biyyootii Kaaribiyaan dhahee booda hojii baraarsaaf tattaaffii barbaachisu maraka godhan ta'uu dubbatan. Uummanni odola Grand Bahamaaf Abaako guyyoota lamaaf erga roobiif bubbeen naannoo sana dhahee booda gara qe'ee isaaniitti xinnaa deebi'an haalli isaan mudate gaariin turre. Minnis kaleessa tuuta oduuf ibsa kennaniin odola Abaakoo keessaa lakkoofsa namoota du'anii 20 kan ga'u yoo ta'u lakkoofsi kun dabalaa deemuu mala jedhu. Pirezidaant Doonaald Tiraamp waardiyyaalee andaara galaanaa tattaaffii baraarsaa deeggaruuf erganii jiran. Humni galaanaa Biriteen waldaanfannoo diimaaf tokkummaan mootummoota midhaan nyaataa daawaaf gargaarsa barbaachisu kabiroo atattamaan gamasitti ergaa jiran. Hooggantuun Hong Kong Carrie Lam mootummaan isaanii seera yakkamtoota biyya isaanii yakka ilaalchaaf gara chaayinaatti erguu jedhu hambisuuf sochii godhu chaayinaan ni hubatti ni kabajji ni deeggartis jedhan. Laamtuu ta'uuf ibsa kennaniin qiyyaafati barbaachisaan yeroo ammaa hiriira mormii hookaraan guutame dhaabsisuuf nageenyi Hong Kong bakkatti deebisuudha jedhaniiru. Kanneen mormii kanarratti hirmaatan hookarri ka'e magaalattiif jireenya guyyuu lammiiwwanii ni hubaa jedhanii jiru. Hiriirtonni mormii jalqaba baatee waxabajjii keessaa jalqabaniin daandiitti erga ba'anii booda seerri sun akka hafu gaafataa turan. Haleellaa har'a Kaabul Afgaanistaan keessatti raawwateen loltoonni lammiiwwan Ameerikaaf Romaaniyaa ajjeefamu lakkoofsi waraana Yuunaayitid Isteetsi waggaa kana du'anii 16 ga'u gamtaa waltaattota waraanaa NATO hoogganamu beeksiseera. Kun kan dhaga'ame Taalibaan boombii of wareegaa konkolaataa irratti erga raawwatee booda itti gaafatama isaa fudhatee sa'aatilee hanga tokko booda ture. Dubbiimaan ministirii dhimma biyyaa Afgaanistaan Nasraat Rahimii dho'iinsi sun yoo xiqqaate namoota 10 yoo galaafatu kanneen biroo 42 madeessuusaa mirkaneessanii jiru. Dho'iinsi boombii sun kan raawwatame naannoo magaalaa Kaabul keessatti ture oduu namaaf qabu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz walga'iin hirmaachise har'a Gimbii bakka tolee jedhamutti adeemsifamee jira. Itti aanaatti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaaf misoomaa waliin naannolee lamaan kan naannolee lameen akka jedhanitti waltajjiin bakka bu'oota hawaasaa godinaalee sadan gidduutti gaggeeffame kun hariiroo isaanii caalaatti fooyyessa. Namoota nagaa booressuuf tattaafatan to'achaa jirraa jedhan itti gaafatamaan namoonni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan tokko tokkos nageenyi isaanii eegsifatanii nagaa waliin jiraachuu qophii ta'uu dubbatanii Naakoor Malkaa gabaase.
Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira qindeessaa nagaa fi misooma waliin naannoo Oromiyaaf Beenishaangul Gumuz obbo Dhiinsaa Amantee mariin kun kan adeemsifame bakka bu'oota hawaasaa godinaalee waldaan geessanii sadanii jechuunis Wallagga Lixaa, Bunnoo Beddellee fi Kaamaashii jidduutti ta'uu dubbatan. Mariiwwan nagaa kanaan dura adeemsifamaa turaniin hariiroon isaanii daran fooyyeeraas jedhan. Jiraattotni gandoota afurii jechuunis tolee, seenee, cawwaaqaa fi jorgoo caalaatti akka walitti siqanii dhimma nagaa fi fayyadamummaa isaanii irratti akka hojjetan taasisaa erga jedhaniin booda waan ibsan qabu.
Lolli yookaan immoo gichiitti kaafame suni uummata Oromoof uummata Gumuzii ni lachiisu. Kanaaf kan duraan kana irraanfatame namoonni hundi manaaf mana walii adeemuu gabaasa wajjin adeemanii gabaarrattii fi wal keessa adeemuu jalqabeera. Namoonni baay'ee jira.
Namootni ji'a tokko as nagaa hawaasaa jeequun walitti bu'iinsa uumuudhaaf tattaafataa turan 10 qabaman jechuun dubbatan. Dhimmi namoota shakkaman kanaas qoratamaa jira jechuun kan isaan ibsan. Waltajjiin kun naannichatti jeequmsi uumame osoo hin taane hariiroo hawaasa jidduu jiru fooyyessuun akkuma duraanii sana hariiroon hawaasummaaf diinagdee akka itti hufu karoorfame milkaas ture jechuun dubbatan. Obbo Dhiinsaan hirmaattota keessaa kan Beenishaangul Gumuz Kaamaashii seenee irraa dhufan Obbo Aktoolaa Margaa hawaasni gama lamaanuu hariiroo gaarii isaatti fufsiisuuf wal bira dhaabbachuu qaba jechuun dubbatan.
Akka warqabannee karaa bilbaatii keenya waan dhuunfaa akka ta'amu kanaaf mul'ata baay'ee dammachu gudat metta daga raichu wamba ni hojene umata cheta dimachi oromia dibenchangul walitde ni da sori anitanan kanandura arara kana wamba ni gone namoni te yakwa dimisa ni walitde ya gaba kan tide hin walojin gratula bi baje wanga gari ajine amma so kana tsana to jechu ka maichu
kimbi tolera namni hematen melka mutafese jedema namo yemi sanitin akajal aniti mari wona kasi woldandani jiraachu daranjejjebesu ergeje ani boda yerora konjiraatu le wangu dambu kabajadan ifsani jiru
woldikide nya kana te koshe kabore santamo tertuda aleo mate khud magara amma dimmo wanamma jakkawa meda nagara kunjiraachu tifukne nadinya kinya ikkenai kana bonus be ne nagenya kinya mirkani sina kana sesu mate khud magara bonus magara anjiraatu saluta fi godani sagone ndabashinu balamachu dani walgeje kumurame chu
mari kana ratti itigafontotni hoji motuma godnali sadani kanin hawasar rabakwan abotina manta abotin gata dergaggo wanifi kesumotni mari kana ratta kermatan afiraman argamani jiru politwinsa wogato kondar bejratotna norilamani udnali gamani tajran kesat umwitrin namotni midamu qerabu qawfi qabenyis manchu gabafmatrun saniyadatama gabas radio sagale america nakormalka amborra
Karagge fatar tar radio sagale america sagantafan oromoti Kopi faya Tugungi an ukuba virusin namati darbu egajia tokko duratti diredawat mulatera akamotum manje detti namakuma digdama calutu ukubi kun rattargame dibi kun mal namatolcha esarufi Namni ufi ratti arge maal gochu mala jechu dan soran dilcorra hospital ka diredawa jiru kesa o gesa dibakama kesa Dr. Khalid Alif nama dibakanan dibame hospitala cisu dubbise jira Dr. Khalid ka jedanin jalqamna.
Yero duati dukunni kuni kanini ci mullate dibe Tanzania ci wagga turbada mata galkomse jira dinir rege jiru sharibo daliku abdadde mullata jira. Biyete nyego dredo cemme kan mullate ma je tokko e galte mullate dukunni kun basically virus jira dukun gunya virus jira na nama tokko ragana no gratti sentetebun BNB exhibition podcast yohan buse yennu selama dewse deke podcast bale yiti dukko busa selama dewse tu anophilus mosquito gelenchi sanammo dukko chukun gunya kanne dewse tu aedes aegyptus aedes albopsis yamu selama tiya isitana filmati dewse ta kubeje teresi gana moto ba yeti dukko gana kabamu selama tumatti selika dumatti ya lama jira
ta makamman kunu yisadu
chukun gunya yichun kunyatan tanzania atlanne duwe mitibulle tisan biye tanzania tiyechura inni kuni imal jichura yero namu kabisa namu namu jecha sada kabir kile jilba hato ko ne gadi sanato bayyi wanne bidu ko namu je sada tiyemun gendo je jellecha bidin trawam bi ruf namu yero san namu la ka bidin sel la ni mal ja stupid posture asa far ingli pata yero me chu asa gicha ni ne mun chu
mitanam jaga chapsa humna nam jalagur
e
yom tobe khaysa targan
kanamma walle de tinno wabuchi jela mandura nanu shimale ke tinlete nanu jiga champion sathu sudame shin dunya to ni sabun adam pe laboratory regional laboratory central laboratory se tinlete tergane nanu de tinno makasto shin dunya to ni sat dagat to meje ali
namagam irra targana gamma hospital at khayjir to hospital dun fallen qabda hospital rob sanjedan in qabda atum dredawa khaysa hospital motumale khaysa uno jetta kam nanjette aga mana magami wallante namagam ratar gama gama
kirimete yitti ko wallana je wanga e gamilla te yitti nanu gara namadipa tishan tama kana oli tani kod magara te ke magala dredo ti namu kubu nanga wa mesti me ti isa gatar le re ku badu namu te ba je da malle ka wa ma jira nan din jin nan ga je ka wa ma
tunami uku fan ratar gitan milket man ratar gitan
yero dro namati ko yero matti ఇది చిన్న సేన్యా జనమేరు ఒది బాగ్లాతు ఒదుగర్మన వచ్చి దేమాజిరాతు మనేకా దేనిచిరు కాన్ని ఓవిసి కామల్ కల్లి తంజిని ఓవిసి కామాకు ఇతికు సమీరి కుప్పిచిర గామ నమోతర్ వాయ్య కుజినస ఇచ్చుండత గరమీల చెచ్చు గరమీల కుప్పిసి నితేసు వీగిల్ బాపి కోలే గది సన్ని హర్కా అది పక్క యా జోయిసి జెన్ను కనేచి బర్కిలే వకార్కిచి పక్క హొమ్మేసి ఇచ్చిన జరాదలేను ఇసాన్ కనచ్చి malti bulata ito wobi du kashi bulata ci namni xe de min ndo idin mala fi tane da ko falma ol furani namni asu ta ko gode da ci 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 inna isa kana ambodon bon malettole drama kam anar tuwa fachat ni akade ko bifira garte akade ko bifira garte isa fachata rash jinna ski rashi hana kaba nya tu fa mala na mata tokko gara kana ke su tu shu gala hakki sa ta tin yanda ha na mo tu tokko mo gara kana ke sirki du koste nya ta fa dibisi ga nya ta kitan nyan di goda amon su ya gargar garma yala dali gargara
Nampak tu kan derah tergigitan. Mantul cuci jiran. Luku bahara jenne kursi isar gama isan kamulanu jiran.
Jargar sih ani gama tu guno tu jadi tema tu kupa ya fever ni tera. Insa kama tu jadi busu da. Orang cewa insa kama jadi busu sana. Orang insa kama jadi busu sana. Kesat boleh kena mungkin apa cara. Kamu ni kan tanah dol. Bukan ibah kamu mungkin jadi busu sana. Malay kursi cibra. Tengok sekali ni amil solat dalam tu Islam asli dah. Sandukana, farmasi, orang pun kerana ke ayat itu pun jenuh, dari kelompok nak pas jenuh, sama tu kereta ni berpas susu, orang cuma orang ni mungkin beru, kami nak tu awal jenuh sana je cura, isan kena, orang ni beranak ni rezeki, kami kita anggela, kami kita dapat beru berpas susu, anggela kami kita dapat beru dia glukos mana berapa, glukos itu beru, glukos mana jangan kerana ni normal, kalau ni pasasi orang ni berapa anggela berapa nama. Kami alat infeksi. Nanti, jauh infeksi negara, tempat kami kawal dan tahu. Ina Allah, jauh tetapi termasuk infeksi. Bukan boleh cuma kan, karena kalau bukan busa atau jenakan kawal ni, tentunya check ragu. Laboratori kami lah. Dari susun kami, kami pun yang memang jadi korek. Cuma tak ada tendensi bukan barang yang najis. Jadi korek ini, amma tu no misal menjuru. Efek itu juga bahasa ini ke halal ini menjuru. Wanita orang muzik mana usahlah seperti wanita orang support itu juga gerak sebuna tamat tak beresukan na berado wanita dan cipiran sebuna satu sponge dan jangan cool da aneka beresukan na wanita orang pun demi buku orang kau minyak sponge tisu minyak sponge terpisuran ni mal gora rehydration akhirnya rehydrasi ke kami obi ta obi huni bishan kami jauh jurukan sahijah kita berserosan atas ke complication ini. Wan abdah saya sendiri, percetukan itu malah dulu kos terlalu banyak sih, dulu kos normal salah impai jangan itu. Walaupun anggela kami dah nak berbuat sih. Karena kan guna malah ini, ni apa cerita ni? Wanita itu pizza ni, ini pun baik berbuat sih ada. Cukup bi kawan ini, cukup bi sih ini semua percetukan cukup bi dan lain macam.
Nensa, nama itu
apa? Saya ni abdah tu malah kan dulu.
Nama itu kubu kuno ufurat ter. Mantel cuma nama, mana nama korsitan?
Wanita nama korsitan, nama ni cukup kan ayero kakama ni. Orang cuma ni halal dek, mana ni halal tu, terus tu, halal ni, walaupun sebab baca arga terus tu kaba.
Akan nama kahani tindabar sih, nama nama kubu kuno nama tindabar mantul cuma lah ni.
Nama itu berarti mau akan tindabar tu, wni koran muka bu ina isap iba mihana, apaana kerja la, akkeratan guru masih leh nunjuk, ini sambil bami tindabar terus tu. Si ini beramal ini, akar kami tu punya bim bim sih, wni sih ramu kubu nama tindabar sih tu ni, akar isan jalan bami itu punya tindabar sih ni. Wanita betul juru juru kahana kan, kerana terasa elang tu jangan orang tu bingung sih, entar panen je. Jawab dia dada tu jemur moyen tu dada sentiasa super dada. Kisah, nama berat dia sendal berjemus, jawab sepan itu rezeki korang cipta jadi lari ke sini kawan ini. Bingung, kita kan ada bersih tu ni, alam kita itu berbuat di sana, kerana bishan jangan ambil kata kata itu kata kata atau unda bishan dada sentiasa salib, jawab dada sentiasa tahu tu unda, anggur malah dada sentiasa tahu tu unda. Kan nampak abah abah kita terabungi, betul abah abah kita awal asal tu sama satu bintang. Pesanan, acci beli semua kaba, akka bintang silor se, itu bukan nama kita nama orang betul betul sini. Kan awak sini betul jerman betul ini betul sekuhari.
Agar tergigit nama kita nalu buat apa anjira?
Kita lama fa bor itu bufa Dr Khalid Ali Heddu Galatefanna. Gifatota Kenya, Sagantabor Jimata, Kamnut Akasu Ndagatina. Manni Lubumma Ortodoksina Noromea Hundesu, Sochinta Sifamajiru, Mana Manticha Akandigne Soda Najedu, Wari Mana Manta, Vataskana Ortodoksita Wahido. Koreni Mana Lubumma Ortodoksina No, Romea Gamasatin, Tajajila Hawasa. Nanti diri sudah malay kayu berahin kamnujer. Mukhtar Jamal gamla menu walit tifide marisi sejra kutat tokofan kuno.
Isil lameni yu makada gefato taradio sagali Amerikan baye baye ni singgalate fatda. Garam marisi tigalla hangaf ne nu tari wal beftu yota e walilata
amala kayot komo sabba walle yesus efu galata ngirama kojin ko sinfinne ratti itti ana rastajati
kojige gesa kane bataskan orthodoxy finfinne jechada
finfinne na jati communication abba dana e design jera dura don jalki
wa kayon to makenya no abbi sabbiye
eshi akan girtu nagar tani
galata wa kayo akan girtu nagara naga
galata galata rabbiye niskan andura e gesler gede roba e furaya to sergechu biya baye gelmedera
eshi galato ma makango malaka jennat komo sabba gebere maryam naga sanjirama gaino jikoti nanna oromia rat mana barunsa lubumma abinna timirti betse jennsana sarratte gutuma oromia ratte ne ojjeda garu wajjirko mududan tentene banjira amma mana lubumma nanna oromia sejemmerre kanammo ittana wulitqaba techuda mana lubumma nanna oromia ratmo
tole isillemenu bayisen singalete fadda maqada ge fatto ta radio sagale americane mari kan harrakan tasus nu walitti bu'insa yaadaa tokkollee wal dhabbii tokkollee uumuudhaaf osoo hin taane hordoftoota amantaa gidduutti akka garaagarummaan hin uumamne akka burjaajiin yaadaallee hin uumamne yaanni gama keessan lameenitu maal akka ta'e walittillee dhihaatanii waliin mari'achuudhaafis carraa fi hulaanis akka banamu mijeessuudhaafi tibba kana mana lubummaa oromiyaa yookaan ammoo oromiyaa beeta keenet jedhamu hundeessuudhaan wal qabateetiniini. Garaagarummaan yaadaatii fi wal falmiin kan ka'aatiniin ture kanaafuyyuu warra yaada kana kaasaatiniin turan malaka gannat qomoos abbaa gabra maariyaam irraa yaada kana haa ka'uuti bu'uurri yaada keessanii fi gaafiin keessan maa inni.
Eeshee galatoome nutu jemmaramiti dhimma kana waggaa 20 dura kan jemmarame. Abboonni kana jemmarame tu kan arginii du'aniiru dhimmi kun kan jemmarameef maaliif. Akkuma jeeramisaa qulqullootti barreeffamee jirutti namni tokko afaan isaan barachuu qaba. Amantaan fedha namaa fi namni amantaa fedhaan amanu tokko immoo dhiibbaa tokko malee fe'umsa qaama biraarraa irratti fe'amu malee fedhe akkuma amane afaan dhaga'uun tajaajilamuu qaba. Afaan dhaga'uun waaqeffachuu qaba. Afaan dhaga'uun gaabbii galuu qaba, nissaa galuu qaba. Kanumaaf jecha abboonni keenya harmoonni keenya obboloonni keenya nu duraan darban ammarraatti namoonni baay'een ituu gaabbiin galin ituu sagalee waaqayyoo hin dhaga'in ituu kiristoos hin hawwanii ituu mana qulqullummaa dhiyaatanii foonsaa biyya isaa nyaatanii dhuguu hawwanii ituun argin lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabarte. Kanaaf dhaloonni ammaa kun immoo afaan isaan barachuu qaba. Afaan isaan hin baratu taanaan bataskaanni amantaa keenya ortodoksii hawaayidoon oromiyaa keessa jirtu guutummaan afaan namootaan afaan oromoon hin barsiisu taanaan afaan oromootiin tajaajila afuuraa hin gaggeessitu taanaan dhaloonni oromoo amantaan kun kan keenyaminii amantaan nun fakkaatu kan jedhu yeroo hundumaa boo'icha guddaatu roorroo guddaatu jira bara hundumaa kanaaf kan kana kaane maaliifi. Dhaloonni dhufu afaan isaan baratee amantaa isaa eeggatee foon isaa dhiiga isaa nyaatee dhugee dhaaltu mootummaa waaqayyoo akka ta'uuf jecha yaada kana jammarre jechuudha.
Tole ulfaataa galatooma meemmoo gama malaakayyoot qomoos abbaa waldaa yesuusitti haa dhufu yaada warri mana lubummaa oromiyaa hundeessuudhaaf deeman kana kaasan isin akkamitti ilaaltu?
Eshi galatooma jechi isaan jedhan kun amma isaan kaasan kun hundumtuu. Akkuma jiruun na fudhadha. Bataskaanichis waan biraa yaadatan qabu. Atiin isaan gaafatan kana keessa hanga 80 ta'u garuu hundi fudhanna hundi dhibbarra. Inni 20 ammoo kan inni fudhanne maaliin hangaarraa bataskaanni kun uummata oromootiif ijoollee oromootiif tajaajila adda addaa seennaa ture. Waan hunda irraa eegamu hundumaa hojjechaa ture. Kan duraan bitamaa turre waggaa 1000 shanitti hankuma bitamaa ture abbaasii girtiidha dhufu iskindiriyaadha dhufu isaanin bitamaa ture hanga san guutu amma immoo eega dandeenye waggaa shantamii shanan kana keessa immoo abbaasii uumamoo kan keessatti seenaa guddaa qaban busuu abuna pheexroos han jedhamu akkuma beekamu nama cimaa nama biyyaafis amantaadhafis of kenne isaan kun ijoollee oromooti seenaa guddaa qabu qabsoo guddaa dabarsanii eenyummaa ofii. Ummata ofiitiif kennanii ummata oromootiif ummata Itoophiyaatiif kennanii hanga har'aa haawultiin isaanii nu barsiisaa jira. Oromiyaa keessatti barumsi afaan ofiitiif kennamuu hin danda'a. Hin jedhamu kun hin danda'a.
gafi gama kore hundistota mana lugumma nanno oromia irratti ka'u wanta kofaasu barbaada abba gabra mariamif kayon sani mana amanticha dibudafi kannen san walin tumsaniti ne socho anille kannen kallatti dan mana amanticha wajin walitti hidatan qabne kannen kayofi dimmabira qabani da jidane tinin isin hamatu yokana mo sin irratti ka'su malje tisin debi qabdu kana abba gabra mariam
ምናልባት ነሞን ቡዋ ገራገራ ከእሳ አርገተን ይሩ ነሞን በደስካን እንዲገም የለም ኦሊገዲ ቀጨ ተቆሳ ጅራንኩን ኢሳናም ከኦሮሚያ አፋንሳን ተጃጅለኔ በደስካን ኦሮሚያ በነምቴ ጫሳን ድሪሬ ኦሮሚያን መታሽ አመንታ ፈዳን ፍረት ከነ ተጃጅለም መታሽን ተጃጅለተነን ሀቶን ኢምቡ ቀውኪ አቦ ከናፈ መሳን በደስካን ዲገም አጅር ትየኔ ቱገለገልሰን ያሰው ይጭራ ኡኔ ዳማ ክርስቲያንን ታን ጅዋ ያመንታ ከኛ ይመረኑ eso ay mantageña na makristan antane jimmare na tane gaapte kana kulkullo sino de sirne sino tur tole nemoto makara gara gara gruppi hu mani sama tronto ammas de chajira me unam euto kon jimmare chanjirun
tole gama malakeot komos abba walde yesus itindarba gaafi to kofi kesatu hala qase famatanan walqabate kan garen kuni gaafatatinin jiru mana lubuma nanno oromia dabatinin jirramale sinodosi kopasa daba injiru sinodosi to kojalatti kanini bulu inni kunimmo caasa hoggansa caasa bulchinsa garagaditti dirirsu daf male rakko bira umuf miti kan jadutu ka rakko mal qaba mali sodan giddu sanitti isin bira jiru malakeot komos abba walde yesus sakanarati debina kenna
eshi gara do mama atwan injira woradan injira agresiv katin injira inni akase garalati ilalle mumo taklai betekene injira ንስ መዋቅሪ ከናዳሚ ደነጅቻ ጅጅ ማሊ በርባቺ ተወደኩን ይጅሩ ጠቅላይ ቤተክነቲ ማሊ በርባቺ ሴ አም ኦሮሚያ አዳቦሮኩን ይየም ልከነም አኩመን ዱረት ሲፍትሽን ቆንቃ ሰደተን ሸነመ ዱበቱ ጅራ ኢትዮጵያ ከስ ኩኒ መርቱ ቦሩ ጠቅላይ ቤተክነቲ ና አየመሙየ ጋሲ ከነሙሩ ጠይብሽርነንታ በተስካን ኩኒ ሮከ ደንብትና መሆን ብትና እኛም ቡልጂ ተከነቡልጭ ኦሮሚያ አንቲስ ኮባትን ቤተክነ ጠቅላይ ቤተክነቲ ቀባወጀ ኩንዱ አለ ጠቅላይ ቤተክነን ቀባወጀ እኛው በካና አምቡልጭ ቅዱስ ሲኖድርጀቹን ኩንዱማ አምቡልጭ ኩንዱማ አናጀ ጠቅላይ ቤተክነቲ ኩንዱማ ከነጀ ምርከ ጠቅላይ ቤተክነቲን ቀቡኩን ሀገረ ስብከቲን ቀቡ ኩምናይ ንቀቡ ሀገረ ስብከቲን ቀቡ ማሊ ዳፊ ከነን በርባቺ ሲኩኒ ኮኩሪ ዱፌን ቢትናዬ ኦርቶዶክሲን ወልቲ ቀቡል እንደንደ አሙ ማሊስ ንቆንቃንን በርቺሲን አንጀ እንጂ ቅዳሴራንን ቅዳሴናን እንጀ እንጂ ኩንናን ቀፈት kitabu masan walingau angkat male nami tog tog kunji silafu gafin sanga fatan kun sanga sabetama undi kenye fukan isa harga di dama inde kun yimmo akka mawatreti gafin kun hundu anga raga orme har charra ke male tigrai rankani amara rankani gabubir rankani enyi marra yimpan
gafib debi kana bort umurra ke sumota kenya laman heddu galate fanna
bale marangala maretu gorma kalu kisa bala kaba yade ina pinmalu
dage fatota kenya saganta raf qamnu kanu mant umurra gama kenya nagati bula amma saganta fan amarat tilfuba wallen gunisati qamnu fitu
yade ina pinmalu Para cada
voice